Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobar dan. U 268. emisiji našeg serijala špartamo sa Heinrichom Rennerom po Bosni uzduž i poprijeko. Ljeto je 1895. godine, a naš turističko-istorijski vodič odlično poznaje prostore kojima krstari, a isto tako i istoriju. Naučnik Rudolf Zaplata ostavio je mnoštvo radova u Bosni i Hercegovini. Jedan od njih odnosi se na privredne prilike polovinom 19. vijeka, a Zaplata je svoj rad napisao i utemeljio na povjerljivoj arhivi austrijskog generalnog konzula u Sarajevu Dimitrija Atanaskovića. Čudna je bila ta Austrija, bar kad je riječ o Bosni i barem kad je riječ o diplomatama. Generalni konzul u Sarajevu bio je Dimitrije, a u Banja Luci Aleksandar. Prvi se prezivao Atanasković, a drugi Milenković. Dobar dan, dobrodošli i ugodno vam predvečerje. Za one koji su se tek odnedavno ili tek danas priključili u praćenju epizoda serijala Medaljoni u vremenu, napomena da ćemo pročitati nekoliko značajnih ispisa iz putopisa Heinricha Renera. Njemački publicista i putopisac Heinrich Renner krstario je Bosnom u ljeto 1895. godine, ali ne bijaše to njemu prvi put, već ko zna koji. Dakle, on je krstario 1895. a svoj rad je objavio godinu dana kasnije u Berlinu. Elem, Renner se iskrcao u Bosanskom Brodu, naravno sa lađe, onda je krenuo uskotračnom željeznicom prema Sarajevu, prošao je Derventu, Zavidoviće i tako dalje i tako dalje, i evo njega sada u Žepču, a mi pratimo šta tamo doživljava. I mada Žepče ima divnu okolicu, i mada je tu Orlovik visok 597 metara koji zavrjeđuje da se na njega ispenjete, za mene je najuzbudljivija znamenitost ipak bila Narodna škola. Od Žepča pruga prema Zenici naizmjenično prolazi čas kroz divlju i romantičnu, a čas kroz umiljatu prirodu. Čas nailazimo na zelenilo Štajerske, čas na Alpe Tirola. Nakon Žepča pruga ponovo prelazi na desnu obalu rijeke Bosne. Nad nama se sve češće nadvisuju planine, Ručanska kosa i Orlovik su odmah do rijeke. Pruga i cesta se doslovno usjecaju u planine. Kod stanice Begov Han pronađeni su prilikom izgradnje pruge grobovi i kovanice iz vremena tvrtka prvog. Praveći veliki zavoj, pruga obilazi šumoviti tulak i stiže u Nemilu, najljepše planinsko područje. Nakon nekoliko kilometara na jedan put na visokom brdu koje se strmo obrušava prema rijeci, zapažamo tvrđavu iznad naselja koja zatvara cestu i ovladava rijekom Bosnom. To je čuveni Vranduk koji su bezbroj puta osvajali Ugari, bosanski vladari i Turci. Još 1503. ovuda je prolazila granica između Ugarske i Turske. Princ Eugen Savojski je zauzeo ovu tvrđavu nakon što je sa svojim konjanicima došao drugom stranom rijeke Bosne. Godine 1878. dakle u vrijeme Austro-Ugarske okupacije, ova utvrda nije pružala otpor, mada su pobunjenici bili spremni na odbranu. To je jedno neopisivo jadno i zapušteno mjesto u impozantnom kraju. Kuće kao prilijepljene za stijene nalikuju ruševinama, a s obje strane uzdižu se planine. S lijeva Vepar, a s desne strane Lisac, zbili su Bosnu u potpunosti dok ona pjeni i šumi uskim kamenitim koritom, kad pred nama na jedan put široka i umiljata dolina okružena zelenim brežuljcima, Zenice. Ovdje smo 1878. u gostoljubivom Franjevačkom domu proveli ugodno popodne, piše Renner. Ali se nekadašnja Zenica odavno ne može prepoznati. Raširila se na sve strane, veliki oblaci dima ukazuju da ovdje ima industrije. Najznamenitija građevina u Zenici, bolje kazano izvan nje, slušajte sad ovo, jeste veliki centralni zatvor koji je izgrađen prema progresivnom irskom sistemu, a leži u idiličnom krajoliku i okružen je lijepim građevinama. Zatvorenici su uposleni u poljoprivredi ili industriji. Ustanova posjeduje značajan komad zemlje koji se obrađuje, a pored toga vidio sam na golim planinskim obroncima zasađene nove šumske kulture. U vještački načinjenim jamama zasađena su stabla koja se njeguju i zalivaju. Radnici su zatvorenici koji su, sudeći po izgledu, raspoloženi i dobrog zdravstvenog stanja. Treba istaći i da su u ustanovi uvedena sva dostignuća moderne kulture kada je riječ o sanitarnim uredbama. U Zenici postoji jedna tvornica papira koja najvećim dijelom podmiruje potrebe zemaljskih službi, a koja isto tako prima narudžbe i vrši isporuku. Rudnik uglja koji je prvobitno izgrađen od zadruge ugljarske industrije, a potom 1886. od vlasti, ima veliku budućnost pred sobom zato što su naslage uglja goleme, a ugalj se nalazi i u samom koritu rijeke Bosne. Vlada je izgradila i veliku valjaonicu. Ono što Zenici daje prijatan izgled jeste svježe zelenilo bašća koje okružuju bijele, moderne ili tamne barake domaće gradnje. Vitki minareti strše iz šumovitih predjela, gostionice s ugodnim bašćama nalaze se posvuda, a ima dovoljno i hotela. U Zenici se mnogo toga uradilo. grad bi se trebao razviti u pravi industrijski centar, barem je mnogo toga u nastajanju, a još više je planirano. Kako pruga napušta Zenicu, prolazimo kroz 6 km dugu dolinu koja je sa sjevera i sjeverozapada okružena padinom Lisac, na zapadu 1008 metara visokim Ričicom, s južne strane Katunom i Svečajem. Pored zatvora pruga ulazi u Rukavički kanjon i stiže u Janjiće, lijepo mjesto s oko 500 stanovnika i jednom dobrom gostionicom. Dionica koja je pred nama zanimljiva je zbog bizarnih formi pješčenjaka na obroncima s desne strane, mada vožnja do Lašve ne traje dugo, odakle se pruga odvaja prema Travniku, Bugojnu i Jajcu. U onom pravcu odakle će u skorije vrijeme ka Bosni poteći saobraćaj iz najveće dalmatinske morske luke Splita. Poslije Lašvanskog mosta prolazimo kroz jedini tunel na bosanskoj željeznici dug 45 metara, a onda stižemo na stanicu Goru i Kakanj Doboj. Od Čatića u koje se ulazi kroz Trasničku dolinu, pruža vam se povoljna prilika da posjetite najstariji franjevački manastir u Bosni, Sutjesku, i ruševine starog kraljevskog dvorca Bobovca. Do Sutjeske ide cesta, dok prema Bobovcu, udaljenom nekih pola sata, ima put pogodan za prijevoz konjima, piše Rener 1895. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Najavivši dolazak u Bobovac i Sutjesku, Renner nastavlja. Sutjeska, odnosno Sučeska, leži u neopisivo slikovitom području na južnom području Teševa. Mjesto broji oko 50 kuća, iako je nekad bilo prestolnica bosanskih vladara koji su u ovoj divnoj dolini s istočne strane okruženoj Brošinovcem i Vučijom jamom, a zapadno nedaleko od Teševa nizom glomaznih stijena, sagradili prelijepu tvrđavu. Danas, dakle, 1895. kroz njegove ruine uslijed jakih padavina teče potok Urva. Pusti kraj odiše stravom, kako ovdje, tako i u golemom kamenjaru Bobovac. Noći su ispunjene zvucima koji kazuju o divnoj prošlosti što je kriju ove zidine, ali i o zločinima, lažima i izdajstvima koji su omogućili pobjedu Osmanlija, a koji su bili uobičajeni na dvorovima bosanskih kraljeva. Sačuvan je samo jedan dokaz iz prošlosti. Franjevački manastir koji leži u gusto obrasloj hrastovoj idili, zaštićen sa svih strana brdima i brežuljcima, koji je preživio sve bune. Biće da je sagrađen u 14. stoljeću u svakom slučaju, neposredno nakon što su sljedbenici svetog Franje Asiškog krenuli put Bosne. Nakon osvajanja Bosne od sultana Mehmeda II. I nakon razaranja starog kraljevskog dvora godine 1464. Franjevci su uspjeli isposlovati ferman koji im je obezbijedio siguran boravak na ovim prostorima. Kako pripovijeda fra Rafael Barišić u naučnom glasniku Sarajevskog zemaljskog muzeja, za vrijeme vladavine Sulejmana II. Manastir su srušili Franjevci, koji su primili islam pod vodstvom Hasanbega. Vladao je Bosnom od 1521. do 1531. U isto vrijeme kada su srušeni manastiri u Fojnici, Kreševu, Visokom i Konjicu. Ipak manastir nije potpuno uništen jer je sagrađen za nekih 30 godina, pri čemu je turskim službenicima dat mito od oko 900 dukata. Godine 1658. manastir je izgorio. Očuvana je samo crkva. Nakon 6 godina ponovo je sagrađen. Najveća katastrofa za manastir dogodila se nakon poraza Turaka pred Bečkim zidinama, kada je zbog poreza i pod prijetnjama spaljivanjem pao u veliki dug, tako da su crkveni paramenti i sveto posuđe dati kao zalog, a okovi i brave odvaljivani su s vrata i prodavani. Zbog čestih progona redovnici su uz dozvolu vezira napustili manastir, ogradili ga gustom živicom i tu ostavili samo nekoliko stražara. 16 godina su monasi dijelom živjeli po pećinama, drugi su opet preobučeni, živjeli među seljanima kojima su ulijevali nadu u vjeru i pored svih proganjanja. Bijeda, progoni i glad primorali su jedan broj Franjevaca 1686. da zajedno s oko 20.000 svojih vjernika preko Save pređu na hrvatsko tlo. U arhivu manastira kod Sutjeske nalaze se u hronikama fra Bone Benića vrlo interesantni spisi u ovim teškim danima. Citat: narodi svećenici hranili su se travom i korom drveta, a za koru hljeba prodavali su i posljednji komad odjeće. Mnogi pomriješe od gladi. Završen Benićev citat. Ali uskoro dođe bolje vrijeme. Godine 1698. manastir je ponovo naseljen, ali je ostao siromašan budući da je veliki broj katoličkih svećenika u Hrvatskoj našao svoju novu domovinu. Zidine su propale, zemljotresi i odroni nanijeli su štetu, gvozdani zapori i ograde morali su čuvati od obrušavanja. Tako je bilo do 1821. dok travnički vezir Dželaludin Paša za bakšiš od 15.770 groša nije odobrio da se manastir obnovi i proširi. Drugi put manastir je proširen 1831. također uz mito od 826 groša i 1888. manastir je renoviran, pri čemu su brojni interesantni ostaci iz prošlosti uklonjeni. Ako ne u arhitektonskom, onda je ovo bio gubitak u historijskom smislu. Manastirska biblioteka zavređuje da se posjeti. Tu se nalazi nekoliko hiljada svezaka hrvatskih dijela, talijanskih i latinskih teoloških i klasičnih spisa, grčkih klasika u svim mogućim izdanjima. Ono što najviše plijeni umjetnički interes jeste originalni portret bosanskog kralja Štefana Tomaševića Ostojića u rezbarenom okviru. Slika pokazuje kralje u oklopu sa srebrom protkanim plaštom obrubljenim zlatnim gajtanom, a preko ramena opšivenim grimizom. Na glavi mu je kruna, a u ruci žezlo. Pravo južnoslavensko lice, snažne, zdrave boje crnih očiju sa lijepo zavijenim obrvama, visokog zaubljenog čela. Lice i usne prekriva mu jaka brada. Na desnoj strani slike stoji rukopis na starobosanskom koji pokazuje ime i titulu kralja. Ispod toga je prevod na latinskom Tome re Bosne et Argentine. Slijeva preko ramena oslikan je grb. Pored ovog u manastiru se nalazi i portret bosanske kraljice Katarine oslikan olovkom. Original je nekada davno poslat u Hrvatsku u Đakovu. Tu se nalazi nekoliko značajnih slika oslikanih na lijepom bosanskom bezu s inicijalima ispisanim bosančicom, na kojima su dijelom oslikani Bogorodica, Isus Krist i grbovi provincije. Druge slike i umjetnine po nalogu biskupa Strossmayera spašene su krajem 50. godina i prenesene iz Đakova u Zagreb, gdje se i sada nalaze u Južnoslavenskom muzeju. U svakom slučaju, Bosna ih je izgubila, naglašava Henrik Reiner. Radio serijal Medaljoni u vremenu ima pomalo čudnu provenijenciju, naime, autori i saradnici čeprkaju po starim dokumentima i tako čeprkajući do ruku nam je došao glasnik Zemaljskog muzeja iz Sarajeva iz 1933. Pred nama je naučni rad Rudolfa Zaplate koji se odnosi na privredne prilike u Bosni i Hercegovini polovinom 19. vijeka, a napravljen, odnosno urađen je na temelju povjerljive arhive austrijskog generalnog konzula u Sarajevu Dimitrija Atanaskovića. Evo što piše Zaplata. Za vrijeme turske uprave u Bosni i Hercegovini postojao je u Sarajevu od 1850. do 1878. godine austrijski generalni konzulat. Poslije okupacije u Sarajevo je ušla austrijska vojska 19. augusta 1878. Dakle, poslije okupacije austrijski konzulat je još kratko vrijeme djelovao i zatim likvidiran. Njegova arhiva je bila nakon likvidacije pohranjena u zgradi bivše bosanske vlade, u kojoj je sada smještena Kraljevska banska uprava Drinske banovine. Dakle, tekst je rađen 1933. godine, a u jesen 1930. prenesena je arhiva u Zemaljski muzej u Sarajevu, gdje se i sada nalazi. Iako ta arhiva nije potpuna, ipak se u zaostalom dijelu nalazi još dosta interesantnih i važnih podataka za poznavanje tadanjih prilika u Bosni i Hercegovini. Pregledavajući tu konzularnu arhivu, naišao sam, piše Zaplata, na jedan zanimljiv, iscrpan, povjerljiv izvještaj od 16. juna 1851. godine prvog generalnog konzula doktora Dimitrija Atanaskovića, kojega je na njemačkom jeziku poslao bečkom ministru trgovine, plemenitom Baumgartneru, a koga ću ovdje navesti u doslovnom prevodu, kaže Rudolf Zaplata i nastavlja. Ali prije toga smatram za potrebno da ukratko prikažem život i rad konzula Dimitrija doktora Atanaskovića po traženju bečkog ministarstva inostranih poslova iz 1856. godine. Poslao je dr. Atanasković aktom broj 1303 svoj vlastoručno napisani kurikulum vite, koji ću ovdje ukratko navesti. Dr. Dimitrij Atanasković je rođen 25. februara 1793. godine u Sremskim Karlovcima, gdje je svršio osnovnu školu i gimnaziju, a zatim apsolvirao filozofiju u Segedinu. Za doktora filozofije i slobodnih vještina promoviran je 26. augusta 1810. godine na sveučilištu u Pešti, gdje je 1811. godine prvu godinu slušao na medicinskom fakultetu. Od 1812. do 1814. bio je profesor na Karlovačkoj gimnaziji. Otpisom Dvorskog ratnog vijeća 1814. postavljen je za upravnog potporučnika kod Kraljevskog gradiškog pograničnog puka, u kom je svojstvu godine 1817. dodijeljen kao pomoćnik u konzularnim poslovima pukovniku Josipu plemenitom Simšenu, koji ga je sam tražio, a koji je tada bio određen za austrijskog konzula u Travniku u Bosni. 19. maja 1819. godine Atanasković je u Beču na Carskoj i Kraljevskoj orijentalnoj akademiji položio ispit iz turskog, arapskog i grčkog jezika, koje je jezike privatno naučio. Kada je 1812. godine ukinut austrijski konzulat u Travniku, postavljen je Atanasković za carskog kraljevskog graničnog tumača u Zagrebu. Kao tumač je učestvovao kao član u komisijama koje su na granici raspravljale s turskim vlastima. Tako je, pored ostalog, 1830. godine bio član dvorske komisije koja se je sastala na bosanskoj granici i po svršetku njezinog rada poslati u Carigrad da kod visoke porte sankcioniše utanačene stvari. 1833. Atanasković je postavljen za vicekonzula u Galcu, a 7 mjeseci kasnije za pravog konzula u istom mjestu. Tada je u isto vrijeme otvorena i plovidba austrijskog parobrodarskog društva na Donjem Dunavu. 8. marta 1839. postavljen je za konzula u Beogradu, 1845. za konzula u Trapezuntu, 1847. za konzula u Solunu i 26. februara 1850. godine za generalnog konzula za Bosnu. Preko Gradiške i Banja Luke stigao je u Travnik 16. augusta 1850. A kako tu nije mogao da nađe podesne zgrade za stanovanje, otputovao je 2. septembra 1850. godine u Sarajevo, gdje je stigao 3. septembra 1850. uvečer i u njemu službovao sve do svoje smrti. Godine 1856. Dimitrija Atanasković dobio je baronstvo sa dodatkom von Milodor. Umro je u Sarajevu 3. februara 1857. godine ujutro, gdje je 4. februara 1857. pokopan na starom zajedničkom kršćanskom groblju kod Iliđanske željezničke stanice. Njegov privremeni zamjenik, kancelar Soretić, izvještavajući bečku vladu o pogrebu Dimitrija Atanaskovića, veli da takav veličanstveni pogreb Sarajevo još nije vidjelo i da je tom zgodom po prvi puta od kako su Turci zauzeli Sarajevo nošen križ javno kroz grad, što je za sarajevske kršćane bio veliki događaj. Pred lijesom su išli pravoslavni svećenici, a za njim bosanski Franjevci u crkvenom ruhu. Pored mnogobrojnog građanstva bez razlike vjere, stranog diplomatskog kora, predstavnika turskih vlasti, učestvovala je i turska vojska te vojna glazba, svirajući žalobne marševe koje ih je na brzu ruku naučio turski vojni liječnik, pukovnik Velibeg, inače mađarski emigrant. Da bi se bolje razumio spomenuti povjerljivi izvještaj austrijskog konzula, navešću ukratko historijat kako je do njega došlo, piše Rudolf Zaplata. U drugom dijelu čućemo i ovo. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Pred nama je, kao što rekao smo, glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu iz 1933. Znači, njemu je dobrih 76 godina. Pregledamo tekst Rudolfa Zaplate o privrednim prilikama u Bosni i Hercegovini polovinom 19. vijeka. U prvom dijelu čuli smo kurikulum vitae, odnosno životopis austrijskog konzula u Sarajevu, doktora Dimitrija Tanaskovića, a sada nastavljamo iščitavati dio koji se odnosi na povjerljivi izvještaj austrijskog konzula. Evo i historijata kako je do tog izvještaja došlo. Dalmacija je od 1814. godine neprekidno pripadala austrijskoj carevini i od toga vremena ta austrijska pokrajina ne samo da nije davala nikakvih prihoda za pokrivanje izdataka oko opće državne uprave, nego je Austrija morala davati Dalmaciji svake godine zamašne svote novca, jer su njezini prihodi bili isuviše maleni da pokriju i vlastite potrebe. Ali pored svega toga nije se opažao nikakav napredak te pokrajine, nije bilo blagostanja ni duševne kulture, a vrela prihoda, mjesto da se povećavaju, ona su gotovo sasvim presahnula. Narod se osjećao potlačenim i bio je vrlo nezadovoljan. Razumljiva stvar da takvo narodno raspoloženje nije bilo po volji austrijskim vlastodržcima, radi čega su morali naći neki način da tu pokrajinu privredno podignu, narod učine zadovoljnim, kako bi ju što čvršće vezali za austrijsku carevinu, jer su bili potpuno svjesni o važnosti Dalmacije, a naročito Jadranskog mora za dalji razvitak austrijske carevine. Radi toga je Bečko ministarstvo trgovine naredilo ministarskom savjetniku Karlu Černigu u Trstu da iznese o tome svoje mišljenje i predloži reforme koje bi se imale provesti, pa da se trgovačke prilike u Dalmaciji poboljšaju i time podigne opće blagostanje naroda. Na osnovu tog naređenja je Černeg 21. marta 1851. podneo ministarstvu trgovine u Beču opširan povjerljiv izvještaj, napisan na 32 polutabaka, u kome je detaljno iznao trgovačke prilike Dalmacije te potrebne reforme za njihovo unapređenje. Po njegovom mišljenju je jedan od glavnih razloga pogrešan način upravljanja tom pokrajinom, koji je uveden po uzoru u ostalim susjednim austrijskim pokrajinama, ne vodeći pritom računa o njezinom specijalnom položaju i osobinama za koje on ne samo da nije podesan, nego je upravo ubitačan. Tako je u Dalmaciji zaveden jedan nesnošljiv carinski sistem sa osjetljivo visokim carinama, pored toga i pretjerano strogi granični sistem karantena kao zaštite protiv unošenja kuge iz turskih provincija. Ta dva sistema potpuno su ogradila Dalmaciju od ostalih susjednih pokrajina i cijeli promet zakočili. Po njegovom mišljenju bi trebalo uvesti slobodan promet između Dalmacije, Bosne, Hercegovine i Crne Gore, a po mogućnosti i Srbije. Taj projekat je Ministarstvo trgovine dostavilo na mišljenje najprije tadanjem austrijskom generalnom konzulu u Beogradu, potpukovniku Radosavljeviću, a svojim povjerljivim aktom od 26. marta 1851. obavijestilo je sarajevskog konzula Tanaskovića da će mu beogradski konzulat dostaviti taj projekt, da i on podnese iscrpan izvještaj o svemu što smatra da je potrebno i važno znati prije nego li se pristupi ostvarenju tog plana. U istom aktu mu ministarstvo napominje da u izvještaju navede samo potpuno tačne i sigurne podatke, a cijeli predmet da smatra najpovjerljivijim i da prikupljajući potrebne podatke drži sve u najvećoj tajnosti, kako ne bi došlo do nepotrebnih poteškoća koje bi činile protivne strane kada bi o tom planu prije vremena nešto naslutili. Austrijski generalni konzul u Beogradu poslao je 7. aprila 1851. spomenuti plan Atanaskoviću u Sarajevu, koji ga je primio 17. aprila 1851. godine i dva mjeseca kasnije, 16. juna, poslao je Atanasković ministru trgovine zatraženi izvještaj koji u doslovnom prevodu glasi ovako, citat: prednosti koje će proizići iz carinskog ujedinjavanja Dalmacije sa Bosnom i Hercegovinom su u predlogu visoko blagorodnog predstojnika Černiga, koga vraćam, tako jasno i tako temeljito razjašnjene, da ću se ja u cilju njegovog upotpunjenja, a u smislu visokog naređenja od 26. marta, sa moga gledišta ograničiti na nekoje pobliže napomene o proizvodnji i prometu ove zemlje. Proizvodnja Bosne, kao i Hercegovine, svedena je uglavnom na zemljoradnju, stočarstvo i rudarstvo. Industrija je još u povoju, a umjetni proizvodi, ukoliko se tiču vanjskog prometa, su jedva spomena vrijedni. Stoji u uvodu povjerljivog izvještaja austrijskog konzula u Sarajevu Dimitrija Atanaskovića, koga je sačinio 16. juna 1851. godine. U idućoj emisiji još nekoliko detalja. Eto nas sada iz Sarajeva u Banja Luku, godina je 1931. U grad na Vrbasu stiže šahovski prvak svijeta Aleksandar Aleksandrović Aljehin. Kako je to teklo i šta se događalo, dokumentovali su banjalučki novinar i publicist Aco Ravlić i banjalučki dnevnik Nova štampa. Evo što je zapisao Aco Ravlić.
Zahvaljujući dobroj volji viđenih Banjalučana, svjetski šahovski prvak dr. Aleksandar Aleksandrović Aljehin u razmaku od 5 godina 2 puta je nastupio u Banjaluci. Na osnovu prikupljenih dobrovoljnih priloga, unaprijed uplaćenih, Banjalučani su imali priliku vidjeti, a neki i poigrati s ovim popularnim svjetskim prvakom. Koliko je Banjalučanima stalo do njegovog dolaska, kazuje i veliki broj priloga koje su se davali. Ako se izuzme gradska opština, koja je dala 500 dinara, najveće priloge od pojedinaca dali su Lazar Milašinović i Krešimir Gjurovečki po 200 dinara, dok je bilo mnogo onih koji su dali 100 dinara. Iako su brojni poznati banjalučki trgovci dali simbolične priloge, banjalučki profesori Nikola Kozomara i Mato Divić od svojih skromnih mjesečnih plata iskazali su se među prvima prilozima od po 100 dinara, zbog čega su se neki postidili. Pa su, poznato je, dodatnim prilogom pomogli dolazak šahovskog velikana. Na prvom gostovanju polovinom januara 1931. godine svjetski je prvak u prepunoj dvorani Hrvatskog doma susret sa 35 banjalučkih šahista završio sa svega 3 poraza i 5 remija. Inženjer Reiner, prvak Balkana, zabilježio je prvu pobjedu, dok je drugu ostvario inženjer Didzinski. Treći poraz je svjetski prvak Aljehin doživio kada se broj protivnika uveliko prorijedio. U toj pobjedi profesora Nikole Kozomare pisala je nova štampa ovako. Aljehin sve više poklanja pažnju u igri s Kozomarom, koji se sjajno drži i svakim novim potezom očevidno iznenađuje Aljehina i prisiljava ga da dugo misli. Situacija je do kraja napeta. Mnogobrojni kibiceri su nervozni do krajnosti, a sam gospodin Kozomara ne gubi nadu. On nikom ne otkriva svoje namjere, ali uporno ponavlja, on je gotov. Da su 3 Aljehina ne mogu spasiti situaciju. Izbilja, pošto je gospodin Kozomara izgurao pijona do posljednjeg polja, tako da mu je kraljica bila sigurna, Aljehin se zamislio, temeljito prostudirao situaciju i kad je vidio da se ne može spasiti, jednim zamahom ruke prevrnuo je figure. Naravno, gostovanje svjetskog prvaka u šahu Aleksandra Aleksandrovića Aljehina, Banja Luci, ne samo da je zamah dalo i onako popularnoj igri na 64 polja, nego je i povećalo promet onima koji su trgovali šahovskim tablama. Evo što o tome Aco Rablić kaže. Prigodom prvog gostovanja svjetskog šahovskog prvaka u Banja Luci, potražnja za šahovskim garniturama naglo je poskočila. S obzirom da su im cijene bile povisoke, vlasnik bazara, gospodin Mustafa Softić, je sudionicima simultanke posudio 4 garniture. Ova lijepa gesta se vlasniku višestruko isplatila jer su banjalučki šahisti, igrajući na njima, načinili izuzetno dobar rezultat, pa se o tom iznenadnom kuriozitetu danima pa i godinama naveliko pričalo. S igračima koji su se svjetskom prvaku suprotstavili na tablama iz bazara, dr. Aljehin je pretrpio 3 poraza. Ljudi su zaključivali da su šahovske table sretne, pa je bazar ubrzo rasprodao sve šahovske garniture, o čemu je pisao dnevnik Nova štampa. Thank you. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Iz Vrbarskih novina od 21. januara i jedno upozorenje uprave policije biciklistima. Svaki vlasnik bicikla koji se je prijavio i dobio novu saobraćajnu dozvolu treba da dođe sa biciklom u ponedeljak 28. ovog mjeseca i da se javi prijavnom odseku uprave policije radi stavljanja novog broja. Slušali ste 268. epizodu radio serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Urednik Slavko Podgorelec.